Evo nastavljamo tematsku sjednicu o turizmu. Javlja se još ko za raspravu, poštovane kolegice i kolege vijećnici. Evo kolega Ivica Bilandžić, izvolite. Poštovani vijećniče.
Poštovanje svima ovdje prisutnima. Evo prvi put ja, pošto je ova sjednica nekako pomirljiva, nema prepucavanja, onda da kažem nešto. Samo ime ove sjednice govori se turizam. I sve se svodi turizam od travnja do studenoga. Svi smo bazirani na tih 6 mjeseci. A htio bih pitati, da li neko ima podatke koliko je gostiju bilo od 1. studenoga do 1. maja u Hvaru? Šta je s tim gostima koji dođu kad ne mogu popiti kavu u Hvaru? Kad dođu pojest nešto i onda u 12. mjesec govorimo imate jednu mizarolu, a 1. i 2. mjesec imate jednu grande lunu. Šta je sa drugima? Da li tu možemo napraviti nešto poboljšati? Sezona i Hvaru mi ne možemo puno pomoći. Samo ime Hvar, ja mislim, mogu pisati svi protiv nas, bit će gosti uvijek. I možda na nekoj sljedećoj sjednici da pričamo o toj zimi u Hvaru, kako popraviti. A ne da se svodi na par ljudi koji rade čitavu zimu i koji možda imaju koristi, nemaju koristi, ja najbolje to znam kako ide, da li im se može na neki način pomoći, stimulirati, da li ove druge navesti da rade oni, ne znam, to možemo pričati do sutra, mislim. Samo sam htio naglasiti to na neko drugo vrijeme, možda sad nije to vrijeme da pričamo, kad imamo podatke da vidimo ovim gostima koliko je zimi, dođe u Hvar, jer imate gosti u današnje vrijeme koji samo ne putuju u ljeti nego i zimi, koji dolaze vidjeti naše znamenitosti i ovo sve kojima nije more najbitnije. Eto, to od mene. Hvala.
Evo gradonačelnik Jardo Novak, izvolite.
Evo, slažem se i drago mi da je to iznešeno. Razmišljano stalno o tim načinima kako stimulirati i na koji način, ali bome naravno moramo imati bazu. Iako bome nismo mi samo ovdje gosti, imamo mi ovdje i našu populaciju, nas živi oko, ajde, nećemo gledati po listama izbornima, ali nekakvim računicama nas ipak živi oko 3000 plus minus u samom gradu, tako da bi mi isto htjeli imati nekakav taj život gdje možeš izaći, ako ti dođe vas s ovog gledišta glanka, dođe neki partner i treba nekoga pozvati na ručak, treba neko prenoćiti. Evo, zahvalan sam tim privatnicima, da ih sad ne imenujem, znamo svi koji su, koji ipak daju obol u nekakvim zimskim periodima, da ipak možeš negdje čovjeka staviti i leć i da možeš ga negdje odvesti na ručak, ili kad već oni sami žele, ne moramo ga mi voditi, može on sam. Tako da bi to bila isto jedna dobra stvar, vidjeti na kakav način, što ste vi sami rekli, stimulirati nekoga da bude u zimskom periodu, ili da se možda kroz nekakav ceh ugostitelja dogovori nekakva lista ili nešto ko će biti par mjeseci dežuran, pa će ga opet dežurstvo uhvatiti za narednih par godina. Naravno da moramo vidjeti i kroz ove hotelske kuće, znamo da je ljetna sezona jedno, da je zimska sezona određena na tople krajeve, na skijanje itd. Tako da ne očekujemo, iako moram reći da jedan privatni brodar je isto tako i ovu zimu uveo dodatnu liniju katamaransku, petkom i subotom postoji dodatna linija i ova linija koju smo uspjeli dogovoriti sa Jadrolinijom da uđe u državnu liniju, ova što u zimskim periodima vozi Starigrad, 11.30 iz Splita u 2 popodne iz Starigrada, to isto bi bila jedna borba koja je trajala duže vremena da se tako nešto napravi, treba biti opravdanost te linije i tako, eto, uspjeli smo i to najviše kroz da se na centralnom dijelu otoka dogodi da kad idemo mi u Split da ne moramo čekati do ko zna koje ure da se vrati nazad, a isto tako da ovi ljudi koji dođu obavljati poslove na otoku da ne moraju čekati do 5:30 popodne i vrati se nazad, tako da koliko čujem ta linija je jako dobro izbukirana. A i drugi su brodari spremni u zimskom periodu, samo moramo imati neku bazu dolazaka. Znamo da će nam sjeća, da će nam ovaj prosinac, sjećanje, veljače, ovih biti nekakvi mjeseci kad ćemo se, šta je nama dobro i dođe na neki način, ako to mogu reći, da se malo i odmorimo od turizma i da malo se odmore glave i da jednostavno se možemo početi pripremati za narednu sezonu. Koliko znamo, 24. počinje obično Uskrsom, nam počinju sezonu ovu godinu Uskrs relativno rano, znači krajem, ja mislim čak 33. ili ovako nešto, to je već neki očekivani početak gdje se počne buditi i polako ovaj priprema za sezonu. Vidjeli smo kroz ovaj program što nam je prezentirala direktorica Iva, da se ipak trudimo da osmislimo puno toga, da i produžimo sezonu, da ta predsezona bude opet nekakav događaj gdje ćemo privući ljude, da kraj sezona opet bude događaj. I direktorica, odnosno predsjednica uprave Sunčanog Hvara isto rekla, su radili nikad duže do sredine 11. mjeseca, tako da to ide sve na bolje. Međutim, ovo što je rekao vijećnik Bilandžić, smatram da moramo isto malo pogledati na kakav način eventualno stimulirati nešto kao grad u zimskom periodu, da ne morate vi biti stalno dežurni, odnosno 2-3 lokala, neka i drugi malo participiraju u tome, samo moramo naći nekakav način na koji to sve skupa napravite. To spreman sam se uhvatiti toga, dati nekakve prijedloge i vidjeti da eventualno već iduća godina bude oplemenjena. Grad Hvar se stalno trudi, evo sad je adventsko vrijeme. Mislim da ste vidjeli program, da taj program nikad nije bio veći i jači. To su po 3-4 događanja praktički svakodnevno od 2.12. do 7.1. Tako da će to biti intenzivno sa svim događanjima. Drago mi da su se tu uključile i lokalne udruge koje će isto dati obol u svemu tome, šta u ljetnim mjesecima nije tako jednostavno jer su svi zaposleni, svi su u svom nekakvom dijelu rada, evo i sa novom ustanovom za kulturu. Mislim da smo dobro napravili plan što se tiče financijskih sredstava i svega toga, da to bude puno, puno bogatije iz godine u godinu i da radimo na svemu tome. Evo, rezultate ste vidjeli, noćenja ste vidjeli. Mislim da rastemo svaku godinu u tim brojkama i da mi kao lokalna zajednica isto možemo neke stvari poboljšati i stvoriti veće prihode samoj lokalnoj zajednici, ali o tom potom, to ćemo mi na gradskim vijećima davati prijedloge, odlučivati, vidjeti na kakav način pristupiti svemu tome.
Hvala, evo, direktor, hvala gradonačelniče, direktorica TZA Hvar, Iva Belešantić, izvolite.
Evo, vezano za ove neke brojke, ja sam sad stavila u statistički u e-vizitor, znači od 1.1. do 1.4. ove godine je ukupno bilo 868 prijavljenih gostiju. Tu naravno računamo i Makedoniju, Indiju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, što su biti radnici koji borave u destinaciji. A od statistika do 1.5. nam daje 5000 gostiju. Znači da je 4. mjesec već u Hvaru turistički atraktivan. Turistička zajednica i ove godine, odnosno s ovim planom za sljedeću, imamo taj 4. mjesec upravo pojačati. A činjenica da mi zaista nekako od tog 1.11. do 1.4. smo svi usporeni i mislim da se to može riješiti jedino zajedničkim trudom. Znači da se jedan sastanak ne na razini vijeća, nego da gradsko vijeće mora možda donijeti nekakvu odluku, a onda spojiti i ugostitelje i udruge i dati ljudima razlog zbog čega bi došli u destinaciju. Iako evo ja iz osobnog iskustva, Azurna obala, Italija, sve prazno. Znači, ljudi u ovo doba godine putuju negdje daleko. Možda se ni ne moramo fokusirati toliko na turiste u tom dijelu godine, ali ajmo napraviti da je grad zbog nas življi i da zaista u Jelsi nema 3 restorana otvorena, a u Hvaru nema niti jedan. U nekakvom diskursu koji ja govorim medijima, jer evo neki dan je Radio Split pitao je li u Hvaru isto mrtvo kao i u Splitu, meni ta riječ samo mrtvilo me onako malo štrecne, pa ću ja ovo u sljedećem periodu govoriti da mi dopuštamo regeneraciju i sebi i prirodi, budući da je održivo, zeleno i regenerativno u modi, pa evo u tom smjeru.
Molim vas, bez dobacivanja, hvala lijepa. Za raspravu se javio kolega Joško Rosa, izvolite poštovani vijećniče.
Hvala lijepa. Evo, ja Drago mi je da kolega Bilandžić progovorio ovako mirnom tonu. Ono, ali ja moram tu i tamo poneku kritiku, pa ne znam će li se javljati poslije moje diskusije. O čemu se radi? O ovom radnom vremenu ugostiteljskih objekata, odnosno radu zimi, ne znam, može se govoriti sa dva aspekta. Prvi je zakonski aspekt, a to je ono da svi imaju pravo na godišnji odmor i eventualnu rekonstrukciju lokala do 3 mjeseca. Eventualno produženje ako su komplicirani radovi. Dakle, svi bi trebali prema slovu zakona biti otvoreni. Znamo da to u Hvaru nije ni moguće, ni ne bilo ljudskih tjeraca. Ali imamo jedan mehanizam koji je dobra podloga za sjest za stol i dogovoriti se. Čujte, ajmo se dogovoriti, mi ćemo naći nekakav sustav poticaja, ali da znate da vam je batina nad glavom. Bez batine nikad nije bilo nikakvog efekta. Nikad se ništa dogovorima nije napravilo, jer uvijek neko izigra dogovor. Dakle, imamo dobru osnovu. Sjest ljude za stol i reći podijelite to nekako zimsko dežurstvo što govori direktorica, u Jelsi rade 3 lokala, u Hvaru ne radi ni jedan.
Radi jedan, jedan se radi.
Radi jedan,
molim vas.
Dobro, ok, sorry, maheru. Dakle, imamo osnove za dogovor, samo bi trebali ostaviti jednu točku dnevnog reda u redovitoj sjednici, pa onda to raspraviti, pronaći mehanizam i naći nekakve izvore financiranja tih poticaja ljudima koji se žrtvuju, koji praktički bi radili bez nekakvog izglednog profita. Jer tako, kolega Bilandžić? Eto, to je prvo. Druga stvar koju sam mislio pripomenuti, niko se od diskutanata nije ovdje osmrnuo na naš ten fantastični otpad, odnosno smeće. Ja znam da smeće nije dio turističke ponude, ali je jedan faktor koji govori o svemu. Pazite, možemo mi imati programe i ljetne i adventske i ne znam kako, ako zaudara gore sa smetlišta, sve to skupa ima jedan malo gorak okus i miris. Prema tome, ja ću opet skrenuti pozornost da već 5. godinu imamo odluku da, odnosno zaključak, da se nađemo sa svim otočkim lokalnim samoupravama, razmislimo o tom problemu, zajedničkom rješenju. Nažalost, taj zaključak još uvijek nije sproveden u onom formatu u kojem je donesen, pa ja apeliram na gradonačelnika i ovdje na ovoj sjednici, ako to radim barem 2-3 puta godišnje, da se pročita ta odluka, taj zaključak još jedanput, da se sazovu svi otočni faktori, jer mi moramo pokrenuti cijelu priču, bez obzira na propise državne i na probleme i tako dalje, da bi ovo riješili, jer nam o tome ovisi i turizam. Danas ko nije ekološki, ko nema brzog interneta, ko ne znam, ta je za budućnost propao. Ja ne znam koliko će naši turisti biti zadovoljni ako im u 8. mjesecu Jakuševac, ako im padne, odvali se nekako brdo smeće. Dobro, to je o tom. Evo druga stvar, recimo 2 godine već bezuspješno predlažem da se u odluku o komunalnom redu uvede samo jedan članak ili dopuna jednog članka, da se na ovim u lokalima koji se nalaze u zoni ovoj A, ajmo reći, punta od rive do zvijezde mora, da bez obzira jesu li otvoreni ili zatvoreni, da moraju biti okićeni i osvjetljeni za advent. To se do sada nije dogodilo. Ja ne znam zašto službe nisu takav prijedlog do sada stavile izmjene i dopune odluke o komunalnom redu, iako smo se složili već 2-3 puta da to treba. Dakle, kasnimo. Zanima me, jer stvarno je žalostno pogled od punte, od rive do grad, nešto okiti, od traga su prazni poslovni prostori. I treba uvesti jednostavno penalizaciju, treba uvesti kazne, pa ćemo ih mi otkititi od toga izvana, ako neće oni iznutra. To je ta druga stvar i evo treća stvar, hoćemo to ostaviti za kraj, dakle, pitanje samo sustava ove sjednice.
To možemo za kraj, još je treba, hvala se.
Neka opa ćemo Šlag na
kraju. Evo javio se gradonačelnik Ricardo Novak, izvolite.
Evo ja bih, s obzirom na ove sadašnje situacije, ovog je vječni krosa to gura, ja sam već sa svojim kolegama rekao da imamo da imamo jednu ozbiljnu temu, a to je zbrinjavanje otpada i tako dalje. Znate bome da mi moramo za slovom zakona prihvaćati otpad Starigrada. Gradonačelnik, ja smo prošli četvrtak sjedili i dogovorili nekakve nastupe zajedničke prema mjerodavnim institucijama. U međuvremenu smo dobili, pred dva dana smo dobili taj ključni dokument koji nam je falio od strane Ministarstva državne imovine da možemo ići u ishođenje građevinske dozvole, finalno sve papirološki za sanaciju našeg odlagališta. Fond se javio da će oni sufinancirati još više toga, znači pripremili smo i otkup jednog u narednom proračunu, otkup jednog zemljišta, kad se odlagalište sanira, mislim, ono je još uvijek u funkciji, to će se sanirati na određenim dijelovima, zatvarati, međutim, jednim proširenjem opet se negdje mora to odvesti, dovesti, napraviti. I u fazi smo sad da se državno odvjetništvo upisalo na česticu zemlje koje nas je kočilo, da možemo se javiti na fond za, odnosno na Ministarstvo gospodarstva, da se možemo javiti na natječaj koji će biti otvoren onog momenta kad budu stvoreni preduvjeti, a to bi moglo biti vrlo brzo, za reciklažno dvorište, sortirnicu i halu za odvojene komponente, tako da smo jedni od rijetkih, ne, ako ne jedini u Republici Hrvatskoj koji praktički imamo građevinske dozvole. Tu nam je bio jedna mala čestica zemlje koja je bila na općenarodnoj imovini, na koju se treba upisati DORH, da bi to nama poslije vlada mogla pokloniti. Takvi su dogovori, evo napokon se to dogodilo, upisano, ima 3-2 dana da je to riješeno i sad idemo prema ministarstvu da nam to daju i da onda obavijestimo Ministarstvo gospodarstva u vezi ovog natječaja, da se javimo na taj natječaj, tako da su to već dobri preduvjeti da mi možemo šta bolje zbrinjavati otpad koji imamo. Na koji će to sistem funkcionirati, hoće to biti za obe dvije lokalne zajednice, će to biti na otočkom nivou, jer smatramo da je, kad se tako nešto napravi, da svaka lokalna zajednica ima svoje reciklažno dvorište, može imati nekakva privremena, a da u biti baza bude na jednom od ovih mjesta. Mi smo tu najdalje došli jer imamo 3 građevinske pravovaljane dozvole, da je to naša investicija, već smo mogli raditi, međutim to su ogromna sredstva koja mi ne možemo bez fonda i zašto bi mi to radili ako postoje sredstva u ministarstvima da mi to možemo se uvati toga. Ja se nadam da ćemo čak vjerojatno idući tjedan dobiti nekakve informacije i tražiti od vlade da nam prepišu taj dio zemljišta. 896, ja mislim da je čestica zemlje. Nebitno u ovom trenutku, kolega u Starigradu radi na nekakvoj pretovarnoj stanici, svi znamo gdje je locirana ta pretovarna stanica, to je u Seljca, u Kovu, onu kad je bilo kad se radila asfaltiranje, gdje je bila asfaltna baza, ali to ne bi se smjelo pretvoriti u smetlište, nego se to treba pretvoriti baš u pretovarnu stanicu, ali bome naravno svi ovisimo o regionalnom centru. Evo imamo informacije, vidimo kroz medije da se tamo isto nešto radi, samo to traje presporo i tako dalje. To su sad neke druge stvari, kolika će biti cijena i tako dalje i tako dalje u tim momentima, o tom potom kad to bude gotovo i kad dođe. Apeliram na sve građane, iznajmljivače, hotelijere, svi koji su u gradu, da šta više probamo odvajati, da sami sebi budemo ti koji ćemo uspjeti. Znate sve, već smo prošli puno puta na našim sjednicama, na koji način odvozimo smeće, šta radimo sa tim, sa plastikom, sa papirom, sa biootpadom i tako dalje. Evo sad smo vidjeli ovaj primjer Jakuševca koji je grozan. Ne daj Bože da se to bilo kome dogodi, ali eto, i takve se stvari nažalost događaju. Međutim, to je jedna ozbiljna stvar i mi jesmo, vječni čeros, okrenuli ovu priču da vidimo na kakav način to riješiti. Ne ovisi samo o meni, ovisi o kolegama koje i zbog vremena, i zbog razmišljanja, i zbog svega da vidimo na kakav način sesti i o tome razgovarati. Ništa, toliko sad o tome, samo sam vam htio izvijestiti u kojim smo momentima i koju dokumentaciju imamo i tako da smo sad u jednoj vrlo dobroj situaciji. Moramo samo čekati izdavanje te građevinske dozvole i možemo krenuti u sanaciju. Ne samo u sanaciju, nego i u opremi koja se može dobivati kroz svu tu sanaciju, što je nama u ovom trenutku možda je najvažnije. da dobijemo opremu, da pripremili smo, kao što sam rekao, i otkup zemljišta, da možemo tu raditi i proširiti se. Sad tu imamo onda drugih problema. Imamo cestu kojom treba doći do gore. Mislim, nije jednostavno da šleper koji svaki dan dolazi u grad, da se vozi onom cestom, tu sad dolazi niz drugih problema, ali treba od negdje početi, a mislim da je najbolje početi od ovoga gdje možemo dobiti financiranje sredstava i da mi pokrenemo tu priču. Pa će se stvari u međuvremenu razvijati, pa ćemo doći do toga da će to sve biti onako kako svi skupa želimo. Sa svim ljudima s kojima sam razgovarao i van naše zemlje koji su se bavili sa tim, rekli su da je to jedan jako dug put, recimo jedna Austrija koju smatramo uređenom zemljom, kad su došli do odvajanja otpada i do smeća svega toga, rekli su da im je trebalo 10 godina da dođu do nekakvih normalnih rezultata, kad će to početi biti normalno da se odvaja i da se radi sve što treba, jer nije papir samo papir, u papiru imamo ko zna koliko segmenata papira, na kakav način bi ga trebalo odvajati. S druge strane imamo plastiku koja isto ima raznih, nije svaka plastika ista i tu sad imam masu tih stvari, ali to nije samo nažalost naš problem, to je problem na nivou Republike, tako da se nadam da će možda, nažalost sa ovakvom situacijom ovog Jakuševića, da će se tu možda malo progledati pa da će doći do nekakvih novih i regulativa i svega, jer oni su jednostavno zatvorili 32 odlagališta u Republici Hrvatskoj po nekakvom ključu, ne znamo kojem. Mislim da je na otocima bilo bez veze da se zatvaraju odlagališta s obzirom na nemogućnost prijevoza svega toga, a da je to možda trebalo napraviti tamo di ćeš sa svojim kamionom, ako neš napravi 20, napravit ćeš 50 km, da bi to bilo puno lakše nego na otocima. Znate da je Brač u tome, znate da je Vis u tome, znate da je Hvar u tome, tako da sa kolegama kojima se čujem, svi smo u istim tim problemima i pokušavamo naći neko najbolje rješenje. Država ga je napravila kroz ovaj regionalni centar, ali eto ga, čekamo da to sve pokrene. Nadam se da će se ovih narednih par godina doći do rezultata i da ćemo doći do svega ovoga što svi mi skupa želimo.
Hvala. Javlja se Oško za raspravu. Poštovana vijećnica Nada Jeličić, izvolite kolegice.
Hvala lijepa. Evo, samo bi se kratko nadovezala na ovaj problem o kojem je, dakle, i kolega vijećnik Rosso govorio. Mislim da, nedavno prateći emisije Otvoreno temeljem ovog što se dogodilo u Jakuševcu, iz rasprava gostiju vidi se da u biti država nema adekvatan odgovor na svu problematiku koja se tiče otpada. I koliko sam shvatila kolegu Rosso, on upravo inzistira na tome, a morala bih reći da se dijelom slažem, na inicijativi koju bi zajedno otoci pokrenuli o ponudi jednog rješenja za nas. Za nas rješenje regionalnog centra je vrlo daleka budućnost, a mi već živimo sadašnjost opterećeni smećem. I sutra kad se sanira odlagalište, kad mi budemo imali sortirnicu i kad sve to bude stavljeno u funkciju, što s tim smećem? Kolika će cijena biti tog odvoza? Hoće li se to odraziti na cijeni komunalne građanima, na plaćanju komunalnog otpada? Dakle, slažem se s tim da bi se mogli ujediniti i ponuditi rješenje za otoke koje bi bilo neovisno o regionalnom centru Lećevica. Pa ako je to i u obliku spalionice, sve je nekako aktualnija ta tema u zadnje vrijeme, kako u sred Beča postoji spalionica od koje, dakle, ima koristi, a nema nikakvih negativnih učinaka, da se to ne može provesti i u Hrvatskoj. Dakle, to je samo jedna sada od ideja koja mi je pala na pamet, ali da se ujedine otoci i da naprosto ne dozvolimo da ta sporost države stvori ugrozu nama na terenu. Idemo se naći, ima tu ljudi koji razumiju problematiku u komunalnim poduzećima, vjerojatno prate i sve te zakonske regulative i sve te mogućnosti, pa da se nekako smo pametniji kad smo zajedno. I da se iznjedri neka ideja s kojom će se ići prema državi. Evo, dakle, otoci su specifični, svakako. Mi ne možemo spadati baš pod sve zakonske regulative koje su i za kopno, kojima je i jednostavnije cestom prijevoz i dakle mnoge druge elementi koji utječu na djelotvornost takvog uopće projekta. Dakle, mislim da bismo mogli krenuti s inicijativom da se prvo okupimo na otoku Hvaru, a onda krenemo prema drugim otocima i da naprosto sjednemo i iznađemo neku ponudu rješenja kojom bi išli prema državi. Jer mi, čekajući državu, dogodit će nam se da ćemo mi napraviti sve ovo o čemu ste vi govorili i dobit ćemo sredstva i sve ćemo napraviti i onda ćemo se naći u problemu.
Izvolite, gradonačelniče.
Burno, kad smo u više navrata sjedili, razgovarali o tome, naravno, kako to smeće odvest, na kakav način ga razdvojište je vrlo važno. Vi znate da mi ogromna sredstva, ne samo mi, nego i druge lokalne zajednice, odvozu autoguma, odvozu madraca, odvozu drvene građe, odvozu plastike, još papir neko i plati, ali pa ulažemo u balirke, ulažemo u nekakve, mislim, to su ogromna sredstva. Naravno će se sigurno, kad bude regionalni centar, će se cijena toga puno povećati, apsolutno, mislim, tu je prijevoz, prijevoz je jedna velika stavka. Međutim, ako mi to budemo na licu mjesta radili i eventualno mogli od toga nešto imati, mislim, možda da imamo i nulu, ali da ne moramo plaćati sve to skupa, nego da kompenziramo tu priču što se mora odvesti u regionalni centar i tako dalje. Imamo kompostane, imamo sve, samo to traži od svih dionika, od kućanstava, ugostiteljstva i svega, se očekuje da se to šta više razvrstava. Vidite da ovaj zatvorio jučer jer je bio otpad u kamionima i sad je tu, mislim, kad si u ovom poslu, onda se bome baviš tim, pa onda ideš negdje na put pa slikaješ kontejnere, pa slikaješ ovo, ono, da vidiš na kakav način to sve skupa funkcionira. Mislim da mi u ovom trenutku funkcioniramo prilično dobro s obzirom na mogućnosti i kako je. Naravno da je kad je neko napravio smetlište, gdje ga je napravio, da je to jedan uvala koja poteže na pijacu i da se osjeti miris, naravno. Ovo godinu smo ga isto osjetili. Na kakav način to riješiti? Za sve postoji nekakve gorevani, ta sanacija, a opet će gore biti smetlište, opet će se gore voziti. Samo kad mi budemo šta više to odvajali i tako dalje, mislim da će biti puno bolja situacija, ali i bome na ovaj pritisak ljudi što ga imamo tokom ljeta i sve što je, bome to je, mene samo ljuti to da dosta ljudi, nažalost, koji kroz svoje iznajmljivanje, što smo malo primali priču, da imamo dosta nelegalnih objekata, da imamo dosta objekata koji nisu prijavljeni, da imamo dosta objekata u kojima niko ne dolazi, nego se samo mijenjaju gosti, radnici koji rade u Hvaru. Ne znam koliko je, evo, rekla je gospođa Gordana, mislim, ima neki podatak od preko 2000 radnih dozvola na otoku, čini mi se nestvarno, ali ima bi da je. Ako njima svaki drugi radnik stranac, znači, tu još može napraviti, samo možemo misliti što je u drugim objektima gdje dolazi radna snaga. Da oni nisu ti koji isto tako pridonose ovoj priči odvajanja otpada. Mi svako malo imamo problem jer se negdje baca u nekakav bušak, ako tako mogu reći, se baca smeće. Pa mi to detektiramo, pa tražimo, pa nađemo, pa to moramo sanirati, pa to moramo odniti i tako dalje. Mislim da smo puno puta prošli ovu priču, ide ova priča, eto, naćemo se, ja ću zamoliti kolege da ipak jedan dan kad bude naša naredna sjednica u idućoj godini da sjednemo ili da kroz vijeće izaberemo ljude koji će eventualno sudjelovati u tome, da sjednemo i da vidimo kakve su mogućnosti i da vidimo što u stvari možemo mi napraviti kroz zakon i kroz sve šta nas tu tiče.
Evo replika, kolega Joško Rosso, izvolite.
Evo, gradonačelniče, da ne moramo birati ljude, treba samo pogledati u onaj zaključak. Dakle, tražilo se, u zaključku piše da treba osnovati koordinaciju u otočku gdje će biti zastupljeni predstavnici svih političkih opcija u gradskim i općinskim vijećima. Dakle, svaka stranka, nezavisna lista, neka pošalje svog predsjednika na taj, ne predsjednika, predstavnika na taj sastanak. Dakle, to smo riješili. Ne treba puno, treba samo napisati jedan dopis i poslati im pozive i utvrditi datum. Ko može doći, može. Ko ne može, ne može. Dakle, to je prva stvar. Ne bih volio da se ovo pretvori sad u raspravu o nekakvom otpadu. Međutim, sve ovo što se radi uz put ne rješava ono o čemu je govorila kolegica Jeličić. A to je konačno rješenje što napraviti sa otpadom kojega je evidentno svake godine sve više i više i smeta nam u turističkom smislu. Ono nije niti lijepo vidjeti gore, ma kako se saniralo, dakle, to odlagalište prema Prusiju, kao ni ova druga. Nama u ovom trenutku doista jedino rješenje je praktično spalionica, koju vlada zbog određene uredbe ne odobrava, međutim, mi bi trebali zajedno sa svim otocima pokrenuti postupak kako to riješiti. Gledajte, postojanje jedne spalionice bezopasne za otok podrazumijeva jednu stvar. Nemate više hrpetina smeća, dakle, pitanje je, jer bi se sagorjelo i ovo što je sad gore, a kamoli ovo novo. Druga stvar, nus proizvoda vam je energija i hladni asfalt, što bi u konačnici moglo dovesti do smanjenja čak cijena komunalnih usluga. Obavljalo bi se sve ovdje, da ne govorimo o otvaranju radnih mjesta na otoku. U tome ima više koristi, ali ovo nije, ovo je sjednica o turizmu, nije za elaboraciju pitanja smeća. Molim samo da se taj zaključak i u tom turizmu, zato što je značajan u turističkom smislu, provede do kraja, da se pošalju pozive, organiziraju, jer ljudi iz različitih opcija, vijećnici, ovi, oni imaju određene ideje i na koncu konca oni donose zaključak o tome kojim ćemo smjeru ići. Ne donose ni gradonačelnici, ni šefovi komunalnog, nego članovi gradskih vijeća. I zato je to važno da se nađemo i dogovorimo put kojim ćemo ići prema Vladi Republike Hrvatske kako riješiti ovaj otočni problem. Hvala.
Evo, gradonačelniče, da to...
Slažem se, ja sam to sa kolegama izdiskutirao, tu imamo bome prijepora i razmišljanja. Ne možemo mi razgovarati, ja ću s ovim zaključiti, tako da ne bi više govorio. Jedna Hrvatska, naša Republika Hrvatska nema spalionicu, a mi ćemo je ovdje raditi, mislim, to su nemoguće misije. Mi smo imali čovjeka koji je porijeklom iz Jelse, Gurdulić se preziva, on živi i radi u Njemačkoj, on servisira kompletan frankfurtski aerodrom gdje radi 80 tisuća ljudi na tom aerodromu, sada ne pričamo o prometu koliki je tamo, on servisira taj dio, on je nedavno u Minhenu pred godinu dana, dvije, otvorio spalionicu i on je nama rekao koje su to količine koje bi trebale da bi takva spalionica uopće mogla funkcionirati. Naravno da ona sigurno ima svoje gabarite za veće gradove, manje gradove i tako dalje. Pozvani smo da dođemo kod njega kad god želimo, da je njegovo sjedište odmah kraj aerodroma u Frankfurtu, da vidimo kako to sve skupa funkcionira. Bio je sa drugim kolegama kod mene na sastanku, pričali smo o tome. Čak smo i razgovarali o nekoj ideji da bi on možda preuzeo i tako dalje. Mislim, ne da bi on, da mu je ponuđeno, nego da vidimo na kakve načine čovjek koji se bavi s tim može odraditi. Sama spalionica, da se vratim na temu, sama spalionica treba imati jedne ogromne količine da bi se uopće moglo raditi s tim. Naravno da je to jedno dobro rješenje. Poslije te spalionice imamo i nekakav otpad koji ostaje od toga. To je isto nekakvih par posto svega toga. I to treba negdje zbrinuti. To je isto jedan problem u svojoj toj priči. Gdje sa tim? To su primjeri Švedske koji su to napravili. Ne, moj sistem, da ne stavljam problem na prvo mjesto, nego problem uvijek stavljam na zadnje mjesto, ali ovo je čisto jedna informacija da ne bi došli u neku zabludu pa da nekome rečemo da mi možemo napraviti spalionicu. Bilo je to predviđeno u ove cementare u Republici Hrvatskoj gdje su visoke peći gdje bi se to moglo raditi. Međutim, tu očito ima nekakvih čestica ili nečega što dođe nus proizvoda od toga što nije dobro u svemu tomu, jer te visoke peći, ti koji to rade, koji to imaju, se nisu baš složili s tim da to bude. Tako da neko rješenje, rekao sam, da se ne ponavljam ponovno, naću kolege, sješću s njima, zamolit ću ih da sjednemo, da vidimo i da dobijemo relevantne podatke šta možemo raditi, iako znam da se direktori komunalnih sastaju na njihovim temama, gdje voziš ovo, gdje voziš ono, kako možemo ovako, možemo li zajednički podijeliti troškove i tako dalje. Tako da tu ima dosta tih tema o kojima oni razgovaraju, a sješćemo jedan dan pa ćemo onda vidjeti najbolji način šta mi možemo sugerirati, predložiti, učiniti za budućnost, ovo što je rekla i vijećnica Jeličić, eventualno otoke. Samo ne bi želio da otok Hvar bude otok gdje će Korčula nositi smeće, Vis i Brač, mislim, to bi bilo bez veze, ali negdje se to mora skupljati, negdje to mora biti, negdje se mora napraviti oprema, pa ćemo na kraju krajeva nabaviti neki trajekt koji će nam voziti to sve skupa i šta ja znam, ima tu valjda solucija, ali moramo to dogovoriti.
Hvala. Javio se kolega Šime Marko Fija, izvolite, poštovani Kviješić.
Ja bi samo nadovezao opet na ovo, jer smo imali u par navrata razgovor o kompaktoru. Pa me zanima da li je kompaktor riješen ili je još to...
Sad nije kompaktor jedna skupa igračka. Za ovo ljeto smo se, mislim, skupa igračka, da bi mi sad išli u dućan to uzeli. Mi smo za ovo ljeto riješili taj bager, međutim kroz ovaj projekt sanacije odlagališta, rekao sam malo prije, tu je sva oprema unutra, mi se žurimo da to šta prije napravimo, kad dobijemo pravni interes u svemu tome, onda već možemo ići u nabavku opreme, nije to samo kompaktorima, tu još drugi stvari koje se mogu upotrijebiti, ali to bi trebalo biti sufinancirano od strane Ministarstva gospodarstva.
Kolega Fio, izvolite.
Hvala, gradonačelniče. Sad me zanima, s obzirom da smo primijetili da u odnosu na prethodne godine, samo ovu godinu smo mi imali jako veliki problem u jutarnjim satima sa smradom na Dolcu. I to je očito vezano za problem što se smeće ne kompaktira. S obzirom da smo još uvijek bez tog kompaktora, ja predviđam da ćemo u sljedećoj sezoni imati još veći problem, pa bi me samo zanima da li imate okvirno nekakve vremenske linije, jer kad dođe taj kompaktor, on će morati svo smeće koje je stavljeno na smetlište u zadnjih godinu dana od kad kompaktora nema, će morati prekopati i staviti. To će donijeti do još većeg problema smrada, pa bi to bilo dobro da se to riješi do 4. mjeseca, jer ne bi nam to trebalo u sezoni kad dođu gosti kopanje po smeću.
Naravno da to svima odgovara, da bi svi željeli da to tako bude. Obzirom na tempo i na situaciju koju sad imamo, ja mislim da bi mi vrlo brzo, naravno tu postoji javne nabave, tu postoji masu detalja koji nas opet uvlače u vremenski period, ali ja se nadam da ćemo mi do nove godine uspjeti riješiti ovaj dio oko građevinske dozvole, da bi mogli startat šta prije u nabavku opreme, a onda će ljudi koji znaju oko toga, naravno da idemo u sanaciju odlagališta, to neko mora odraditi, da i tu moramo napraviti nekakvu javnu nabavu, da tu moramo donijeti nekakve ljude koji će to sve skupa znati kako se to radi sa tim brtvljenjima, sa tim otpadnim vodama, di, kako, na koji način i tako dalje. To su složene stvari i ja se nadam da ćemo mi za iduće ljeto imati puno bolju situaciju nego što smo imali prijašnjih godina. Iako mora napomenuti da nije ovog prva godina da smo mi osjetili taj miris od ozgo, da smo čak i pred 10-15 godina imali požar u zimskim vremenima, da vam ne govorim da imamo i neodgovornih ugostitelja koji vrlo jednostavno svoj žar sa roštilja bacaju u kante i da smo ovu godinu imali više intervencija brzog gašenja požara koji je uzrokovan tim dijelom, a sad smo vidjeli kroz ovaj primjer ovoga Jakuševca da sve te stvari koje jesu u tom brdu smeća, da oni imaju svoje kemijske procese, da se tu može doći do nekakvih samozapaljenja, metana itd. Znači, nismo svugdje mi odgovorni, međutim, s prijašnjim iskustvima što su se znali dogoditi, jako dobro smo reagirali ovo leto i upozoravali ugostitelje i na raznim akcijama da paze na to da nam se ne dogodi. A i osim toga, ljeto je i vrućina je i tu se može I isto ne pažnje, može se svašta dogoditi.
Hvala. Javljam se još ko za raspravu. Evo, poštovana vijećnica Nada Jelićić, izvolite.
Evo, ja bih još samo po pitanju zaštitara nešto rekla. Ostalo je znači u zraku neka analiza njihove učinkovitosti, ali mislim da obzirom na vrijeme i provođenje javne nabave trebali bi nekako zaključiti slažemo li se s tim da i sljedeće godine angažiramo zaštitare ili ne, jer ukoliko bi zaključak bio da idemo u to i sljedeće godine, mislim da bi trebali javnu nabavu već početkom sljedeće godine kako bi imali nekakvu priliku da nam se više ponuditelja javi na tu nabavu. Čini mi se ovaj put da nije bio neki velik odaziv jer smo malo kasno krenuli s procesom javne nabave.
Hvala, replika.
Ja sam s kolegama razgovarao o tim zaštitarima i sam zamjenik načelnika je sam rekao te ovlasti zaštitara su vrlo male. To smo shvatili u našim raspravama, imali smo ih više ovdje na gradskim vijećima. Oni uglavnom služe da bi oni štitili jedan određeni dio ko šta ih vidimo ispred banke, ko šta ih vidimo ispred pošte ili već na nekakvim lokacijama i oni bi kao tu trebali štititi. Mi smo htjeli da oni ipak budu u gradu, da oni se, ja sam ih osobno odveo i sa policijom i rekao da su imali ovaj zajedničkih nastupa i jedan drugome, ali bez uniforme, bez policije, bez, je to vrlo teško. Mi smo predvidjeli sredstva za iduću godinu ponovno za ovaj, za ovu zaštitarsku službu, odlučit ćemo. Znači, ova godina je bila nulta godina, upoznali smo se, vidjeli smo, nismo zadovoljni, naravno, niko, uključujući i mene, nismo zadovoljni da je to tako. Mi imamo taj dio kad se mi idemo na javnu nabavu da moramo izabrati najjeftinijega, nažalost, iako sam ja one stare, da nismo dovoljno bogati da kupujemo jeftine stvari, mislim da to treba promijeniti tu priču. Oni su bili jedini pod našom ingerencijom, tako da policija nije pod našom ingerencijom. Njima smo dali do znanja šta očekujemo od njih, šta naprave, ali oni nemaju nekakav, nisu ništa napisali šta su oni radili. Danas sam spriječio ovu tuču, danas sam upozorio ovo društvo ili ono društvo. To, nažalost, oni ne mogu raditi, oni mogu biti tu kao neke osobe koje će doći i kad vide jedan primjer da se sad nešto događa na jednom određenom dijelu, doći tamo i da do znanja da to nije u skladu sa odredbama grada i ljudi se uglavnom dignu i idu. Sad, ako dođe do nekakvih incidenta ili do nekakvih rasprava, onda oni zovu policiju, dođe policija i to se u tom trenutku napravi, riješi. Mi smo to više išli na zaštitu gradske imovine. Međutim, eto, imali smo jedan, nažalost, primjer koji nam se dogodio ovo ljeto kad je ovaj ili voli tu Lucy ili on Lucy, pa je malo napisao po gradu Lucy. To se dogodi velikom brzinom. Mi ne možemo reći da zaštitar ga je gledao pa da mu je to napravio. Možda on u tom, vjerojatno on u tom trenutku nije bio tu, a ovaj je to prošao brzinski i napravio. Mi smo sanirali, mi smo prijavili, mi smo sa strane, imamo i u zimskom periodu kad neko i možda od domaćih na venjerandu napiše nekakve parole, pa smo imali u Burak smo imali nekakve parole, pa mislim, tako da smo to, ovaj, to riješimo na ovaj način na koji možemo, međutim ne možemo u svakom trenutku biti na svakom mjestu. To je nažalost tako. A da li ćemo opak angažirati zaštitare, imat ćemo sjednicu gradskog vijeća pa ćemo tu odlučiti i vidjeti na kakav način i šta ćemo raditi i koji će biti uvjeti, a što se tiče financija, to smo predvidjeli kroz proračun.
Replika, Joško Roso, izvolite.
Evo, samo bih podsjetio kolegicu da je donesen zaključak da se mora do kraja godine obraditi ova točka, dakle, izvješće o radu komunalnog redarstva i zaštitara, tako da ćemo neke određene zaključke dovesti iz te analize. O čemu se radi točno, ja sam, dakle, u sklopu predlaganja tog zaključka, te točke, napomenuo da više ruku za javnu nabavu za zaštitare neću dignuti ukoliko prije toga ne dobijem plan njihovog korištenja uporabe. Dakle, da oni rade na ovaj način kao što su radili ovo ljeto, to nikako. To je bilo više sjedenje, oblačenje majica i tako dalje nego bilo šta drugo. Dakle, osnovna ideja kod predlaganja da se uvedu zaštitari je bilo da zaštitari štite, jer oni mogu štititi objekat, prostor, mogu štititi osobu. Dakle, njihova prvenstvena zadaća bi bila štititi osobu komunalnog redara koji je zadužen za provođenje gradskih propisa i koji štiti gradsku imovinu i može naplatiti kaznu itd. itd. To se prošlo ljeto nije događalo. Zato smo imali situaciju da sve kazne koje su naplaćene, platili su domaći ljudi zbog kvadrata javne površine, odlaganja negdje smeća i bilo čega, a sve ono što piše na tabelama, ispijanje alkohola, jedenje na javnoj površini, hodanje goli, ovako, onako, niti jedna. Dakle, zaštitari nisu ispunili svoju funkciju. Nisu štitili komunalne redare, a komunalni redari nisu mogli obavljati svoj posao. Zašto? Komunalni redari su radili ujutro, a zaštitari popodne. Dakle, njih ujutro nema toliko ovih pripitih i ne znam toliko tih prekršaja, pa su se koncentrirali na kažnjavanje naših ljudi. A ovi popodne ne mogu pisati kazne, nego oblačiti majice. I tu je kraj priče. Dakle, mi se moramo dogovoriti o njihovom angažmanu, što točno rade, da bi se mi odlučili potrošiti određenu sumu novaca na to. Da li ima svoju svrhu? Da li smo dobili nazad ono što smo platili? Znate, kad idete iz kafića pa pitate jesam li popio sve što sam platio? E tako, jesmo li mi dobili sve što smo platili? Nismo. To je problem, dakle, i te točke dnevnog reda, ali trebalo bi operativni plan ugraditi unutra da način uporabe tih zaštitara, način na koji ćemo mi riješiti red u gradu. Evo, to je bila otprilike smisao replike i kolegici Jeličić i gradonačelniku. Točno znat što rade. Da znamo što smo platili i da na kraju možemo ocijeniti jesmo li za taj novac dobili određenu uslugu, jesmo li zadovoljni.
Hvala. Evo prvo poštovana vijećnica Nada Jeličić, onda će gradonačelnik.
Da, htjela sam samo se osvrnuti na proces provođenja javne nabave. Koliko znam, može se u javnoj nabavi odrediti da se da je kriterij najniža cijena, a može se i odrediti ekonomski najpovoljnija ponuda unutar koje se onda ponderira u postotku što. Dakle, ako se može i ovo staviti u neki taj okvir, znači odredi se 80% to, 20% to i onda onaj tko odgovori s najboljom ponudom na određeni postupak, dakle, to otvara mogućnost odabira i kvalitete, ne samo cijene.
Hvala, izvolite gradonačelniče.
Moram napomenuti da ne bi javnost krivo shvatila. Mi imamo 3 komunalne redare u gradu Hvaru. Na sve natječaje na koje smo do sada raspisivali nismo uspjeli doći do redara. Vjerojatno je to jedan nepopularan posao, ne vjerojatno, nego sigurno. I s druge strane smo čak i stimulirali taj rad komunalnih redara, podigli koeficijente, podigli osnovice, dali dodatni novac za terenski rad, tako da se ne bi sad reklo da su kao zaštitari odnosno da su komunalni redari radili ujutro i popodne. Nije istina, komunalni redari su radili u popodnevnim satima. Mi nažalost nemamo toliki broj ljudi koji nam može zadovoljiti noć, tako da imamo po noći komunalne redare koji ćemo, ja bio najsretniji kad bi imali po 5 komunalnih redara u 3 smjene, međutim to je nemoguća misija, kako sad stvari stoje. Tako da su oni sa njima u popodnevnim satima radili do 10 sati na večer. Bili su u ophodnjama, radili su zaštitar sa komunalnim redarom, imali su svoje nekakve dogovore na koji način to rješavati. Zaštitari su konkretno bili na 2-3 punkta koja su nam kritična u večernjim satima kad nam se vraćaju ljudi nakon zabave, ja ću reći konkretno sa ovog zapadnog dijela. U jutarnjim satima smo isto tako imali dogovor sa zaštitarima koji dolaze iz noćnog kluba, da ne budu samo tamo dok ne zatvori, nego neka budu do prvog katamarana u jutarnjim satima. To je isto tako s njihove strane ispoštovano. Napravili su uslugu tako da nismo imali onih problema koje smo imali prošle godine, da imamo nered pred sam katamaran. Isto tako smo u tim satima i koncentrirali interventnu policiju, odnosno ljude koji su bili zaduženi da budu u gradu u noćnim satima. Tako da su zaštitari uz pomoć komunalnih redara u popodnevnim satima i sa policijom u noćnim satima bili u koordinaciji i radili. Rekao sam, nisu napisali nikakav izvještaj jer nema šta napisati u tom izvještaju, a mi ćemo poslije, kad smo razgovarali o angažiranju tih zaštitara, smo to govorili na ovaj način da idemo vidjeti ovu godinu i da idemo vidjeti na kakav način to može funkcionirati. Sad smo vidjeli. Vidjeli smo svoja nezadovoljstva i dat ćemo prijedloge da li se to može i naravno što sam sa svim novim svojim kolegama koji su isto angažirali te zaštitarske službe i tako dalje. Mislim, to je isto jedan posao sad u ovom trenutku gdje ti imaš ljude koji ne mogu praktički ništa napraviti, kao što nam je rekao i načelnik, ali uz njihovu podršku se valjda tu može nešto i dogoditi. Pa ćemo vidjeti za iduću godinu, stavit ćemo pravila, pa ćemo vidjeti da li se ta pravila mogu ispoštivati, ako ne, onda ćemo ih preskočiti i tražiti možda više policije, kao što je rekao da je eventualno moguće. Ima puno lokalnih zajednica i to velikih gradova koji ne dobivaju nikakve pomoći u ljetnim mjesecima od strane svojih kolega iz drugih policijskih uprava gdje nema sezone.
Hvala, replika Joško Rosa, izvolite.
Ma evo, gradonačelniče, lijepo ste to upakirali, ali ne odgovara stanju na terenu od prošle godine. Naime, prema izjavama komunalnih redara, ja sam ih pitao, oni su radili jedan dan u tjednu popodne i to je bio ponedjeljak, čini mi se. Ostale dane ne. Dakle, nije točna izjava da su oni i u popodnevnim satima, jesu jedan dan u tjednu. To je malo i nedovoljno. Dakle, oni bi trebali u kombinaciji raditi stalno. Što se tiče samog zapošljavanja komunalnih redara, javljanja na taj natječaj, osim novčane stimulacije, vrlo je važno i njihova sigurnost pri obavljanju nekih zadaća. Bilo je situacija da su nama odlazili komunalni redari jer su ih pojedini subjekti napadali i tako dalje, nisu imali zaštitu, dakle držali su se sa strane, ne mogu provoditi red. Jer nemaju zaštitu, nemaju te ovlasti, nisu policija. Da će odmah skočiti 10 policajaca na nekoga kad ga ovaj odbije na grubi način i tako dalje i tako bliže. No, nemojmo sad opet govorim ići u detalje, širiti diskusiju. Ovo će biti obrađeno na posebnoj točki dnevnog reda. Naravno da u pripremi same javne nabave da mi moramo se konzultirati i sa policijom da vidimo točno na koji način ide ta suradnja komunalni redari, zaštitari i policija. Dogovoriti nekakva određena pravila igre i onda možemo startati u sezonu i mirne ruke odobriti sredstva da zaštitari ponovo dođu. Ali na ovakav način, kao što je bilo ove godine i bez plana njihove korištenja da se može točno ocijeniti, nema koristi. Ni za nas, ni za grad, ni za turističku sezonu. To je trošenje novaca bez veze.
Hvala. Sjednicu je napustio vijećnik Trbuhović. Dakle, u vijećnici imamo 8 vijećnika, kvorum. Gradonačelniče, izvolite.
Napomenuti da smo svi čuli izlaganje zamjenika načelnika policijske postaje. Čuli ste rezultate. Mislim da su rezultati vrhunski. S obzirom na broj ljudi i na sve ono što se može događati i tako dalje, ima jedno kazneno djelo, mislim, usred ljeta. Naravno da na ovu masu ljudi se može dogodi svašta. Nije se dogodilo, ali to već tako. Mirna smo destinacija, nemamo tu poriva. Čujem ja i ove druge izvještaje što se događa po drugim mjestima, tako da mi moramo biti nesretni, nego moramo se tući, da ne rečem, s čim u šta. Diskusiju moram reći, jer bome dobit će javnost neku drugu percepciju o diskusiji, tako da vi rečete šta imate za reći, onda već predlažete da već ne diskutiramo o tome, ali ima se šta reći. Redari jesu izlazili vanka, ja ne mogu točno reći kojim danima i koliko, ali mi znam da je to bilo jedan do dva puta tjedno, kad smo ocijenili da u jutarnjim satima nemamo toliko tih situacija, znamo što se događa kroz jutro, znamo što se događa u popodnevnim i noćnim satima, to smo na taj način i koncentrirali, tako da što se tiče, i po meni što je možda, se nećete složiti, ali ja mislim da je tu važnija nekakva upozoravanja, davanja do znanja kroz i kampanje i kroz katamarane i kroz obavijesti, kroz stranice i turističke i grada i tako dalje, šta očekujemo od gostiju koji će doći ovdje, nego sama naplata globe. Mislim da je to, svi se mi tučemo na te globe, ne znam, ne vidim ja da smo imali toliko nereda ovo lito u gradu. Doduše, moram reći da nisam više u formi, pa da sam svaku noć vanka. Ali ono što provjerim, što pogledam, što u par navrata ljeti izađem u noćne sate vanka, vidim da je to više manje u zadovoljavajućoj formi, jer ipak je ljeto i sezona, ne možemo tražiti ljudi da idu spavati u polnoć. Ali i poznati smo po tome da i kad smo mi izlazili vanka, bar ja, je isto grad radio do 2 sata ujutro i zaradile tvrđava do 4 ure ujutro i tako dalje, nije se to ništa maklo od toga, a mislim da je sami red i javni red i mir, vidite da je sam rekao da nisu imali ni prijave puno ni javnog reda i mira i tako. Imamo više problema u nekakvim kućama gdje nema vlasnika unutra, pa onda po noći moramo slati policiju tamo da smirite stvari, jer vlasnici nisu obuzdali svoje goste, odnosno nema nikoga od vlasnika u kući i tako dalje, da to možemo sad pričati do preko sutra. Mi ćemo opet raspisati natječaj vrlo brzo za komunalne redare u nadi da će neko doći. Tražim od kolega da nam daju u ljetnim mjesecima, međutim to je nemoguća misija. Doći, mi smo ih sad i nedavno poslali komunalne redare na obuku, znači postoje seminare gdje se tamo oni doznaju njihove ovlasti i šta mogu raditi. Kolega iz Dubrovnika mi je rekao da će mi ovo ljeto, odnosno na proljeće poslati njegovu ekipu ovamo, da nas malo da do znanja malo našim redarima na kakav način mogu funkcionirati. Moram vas izvijestiti da jedan od tih redara ide sa krajem ove godine u mirovinu, tako da za sad ostajemo na dvoje i nadam se da će se još neko uspjeti javiti u svemu tome i doći raditi kao komunalni redar u gradu.
Poštovana vijećnica Nada Jeričić, izvolite kolegice.
Hvala lijepa. Evo, osvrnula bih se još na kraju, dakle, na činjenicu da danas govorimo o turističkoj sezoni koja je protekla i o nekim predviđanjima i planovima za realizaciju sljedeće, a da u biti kroz sjednicu se nije čuo glas ugostitelja hvarskih, niti glas privatnih iznajmljivača koji nose, kao što smo vidjeli iz analize direktorice turističke zajednice, jedan veliki postotak, jedan veliki udio tih gospodarstvenih subjekata uopće u kreiranju i provođenju turističke sezone. Moj je prijedlog, ako se gradonačelnik složi, a to sam zagovarala u više navrata, da se malo osnaži komunikacija s istim subjektima koje sam spomenula. Dakle, oni jesu organizirani kroz neka udruženja, međutim, imam dojam da to baš i ne funkcionira nekako u obliku kakvom bi trebalo, pa da se pronađu kanali za kvalitetniju komunikaciju s njima. Dakle, da se osluhnu njihove potrebe, a i da im se da do znanja do koje granice je realizacija tih potreba u redu u odnosu na neki plan razvoja turizma u gradu Hvaru. Znači, ne čekati sezonu pa onda gasiti požare, nego na vrijeme pa organizirati, na koncu imamo i prostor arsenala, zašto ne organizirati susret sa ugostiteljskim subjektima, na primjer u jednom navratu, a onda s privatnim iznajmljivačima u drugom navratu. Dakle, da se nekako čuje glas i njih, a i da oni čuju što grad treba reći.
Hvala. Gradonačelnik je Kardonovak.
Pa, svi ugostitelji, svi ovi znaju bome zakonske okvire i što ste spomenuli, naravno da je to jedna važna stvar. Evo, ja znam da turistička zajednica kroz svoje kanale ima kontakte sa privatnim iznajmljivačima. Ja se čujem pogotovo kad su ovako neke situacije, kao što sam malo prije napomenuo, čujem se sa ugostiteljima. Ne znam, oni imaju svoju ponudu, oni rade svoj dio posla. Naravno da je komunikacija uvijek potrebna, apsolutno, nema tu diskusije i mi možemo organizirati nekakve tribine i nekakve razgovore sa svim tim ljudima, baš i na temu ovoga što je vijećnik Bilandžić rekao, da vidimo da je tu potaknemo malo neku priču, da ne živimo samo ljeti, da uzmemo novce pa da nestanemo. Bunimo se nove što dođu sa strane, da skupe novce, da nestanu, a to su u biti jedna velika većina i domaćih na takav način funkcionira, da skupi novce i nestane. Znači, ne da nestane negdje, nego da zatvori svoj lokal, a uvjeren sam da svi ti ugostitelji svoje kuhare i svoj jedan dio stafa, personala koji imaju, da ga sigurno i u zimskim mjesecima plaćaju na neki način, da mu do godine opet dođe raditi, jer nije lako svaku godinu tražiti nekoga novoga, praktički na tržištu ih i nema. Tako da mislim da je tu otvorena, a na kraju krajeva i da se vlasnici isto tako obuku u konobarsko odijele ili u kuharske mantele, pa da daju svoj obol u svemu tome i da rade malo u tome. I na taj način, znate, ovdje je pitanje šta je bilo prije, kokoš ili jaje, da li ima ljudi koji će izaći vanka ili da li ima ponude da mi možemo izaći vanka. Tu bi trebalo napraviti tu neku priču da se napravi nešto kroz zimske periode, da se ljudi počnu isto navikavati lagano izaći vanka. Mislim, imamo ove primjere kad radimo ove kućice. Mi smo sastavili nekako radno vrijeme tih kućica do ponoći. da imamo neku ponudu koja počne u 10 sati ujutro i da traje do nekog vremena na večer. Osim kad su nekakvi koncerti, kad je vikend, kad su određeni dani, kojih nema puno, da se to može i produžiti. A ne opet do besvijesti, do neke ure, da svi mi s drugim moramo patiti, jer njih desetak sad se zabavlja ispred kućica. Ali to sad ni tema. Tema je više ovo što je rekla vijećnica Jeličić, možemo kroz turističku zajednicu i kroz grad sjesti sa tim ljudima i vidjeti njihovo viđenje sve priče i kakav obol oni svemu u tome mogu dati, a temelj bi mogao biti ove nekakve poticaji od strane grada da vidimo prema tim ljudima šta bi se moglo napraviti, iako smatram da tu ne trebaju biti veliki poticaji, jer u ljetnim mjesecima kad se radi onda ne treba nikakav poticaj. Mislim da je jako dobro i kroz cijene javne površine, za koju smatram, to može biti jedan način, kroz cijenu javne površine da se podigne, da ovi koji rade u drugim periodima da imaju nekakve olakšice, recimo u tome. Smatram da je glupo da mi nekome plaćamo struju u zimi. To mislim da nije okej, ali da možemo kroz ova nekakva davanja prema gradu, da tu možemo napraviti nekakve odredbe, ali to možemo odsložiti pa ćemo onda vidjeti šta bi bilo najbolje.
Hvala, evo privodimo raspravu u kraju. Javlja se još ko za raspravu? Kolega Fio, imate isto vi neki prijedlog? Vi, kolega Ros, imate prijedloge, pa onda bi mogli stanku prije nego. A? Se slažete? Da čujemo, imate vi, kolega Ros, da čujem vaš prijedlog.
Pa evo ovako, ja obično volim kad sjednice imaju svoju glavu i rep. I da imamo jednu dinamiku, jedan red i tako dalje. Kao prvo, ja sam govorio prošle godine da bi u principu pripremu ove sjednice trebao na sebe preuzeti Odbor za turizam. I sad ću reći i na koji način. Ključno bi bilo prethodno tražiti od ključnih sudionika ove sjednice da pošalju najprije svoje izvješća. Recimo, danas smo čuli od turističke zajednice, pa od policije, pa od Sučnjanog Hvara i tako dalje. Ja bih volio sve da to nešto prije pročitam, pa da eventualno mogu postaviti pitanja, da ne gubimo puno vremena na sjednici na njihova izlaganja. Volio bih izlaganje pročitati prije, da kad dobiju riječ, da tri ključne rečenice kažu i da nama ostane ono vremena postaviti pitanja, ono što nas baš u stvari zanima, što nas muči. Ono što bi i ti pozvani na sjednicu trebali, ako imaju eventualno prijedlog zaključka, nekog rješenja što ih muči, neka pošalju Odboru za turizam, koji će pripremiti to i poslati u materijalima. Dakle, mi ćemo doma opet razmisliti o tome, drži li to vodu, ne drži vodu, poslije nekakve
kolega
rasprave.
Kolega Rosso, da vas ispravi, ne može slati Odbor za turizam, to vi znate, materijale, nego
ne, šalje gradsko, ja govorim u pripremi sjednice, dakle, slaćete vi, predsjedniče, slaćete vi, ali Odbor će pripremiti sve materijale za isto ko što Odbor za urbanizam pripremi mišljenje za gradsko vijeće, ne daje on točku dnevnog reda, nego pomaže u pripremi. Dakle, to je smisao. Ono što smatram da bi trebalo biti kao točke dnevnog reda, dakle, ponovit ću, prvo, analiza izvršenja operativnog plana za tekuću godinu. Druga točka bi trebala biti ova izvješća pozvanih subjekata, naravno prije toga da ih možemo pročitati pa da možemo izanalizirati i tako dalje. I treća, prijedlozi zaključaka koji će biti implementirani ili u operativni plan ili kao zaključci cijele sjednice. Eto, to je, ja predlažem jedan takav način rada koji bi ubrzao samu sjednicu i koji bi, čini mi se, donio jednu kvalitetu, jer bi na kraju krajeva mogli svi razmisliti o prijedlozima. Evo, recimo, kolegica Jeličić je spomenula, nema, nije se javio niko od ugostitelja. Molim vas, pošaljite ugostitelji jedno svoje izvješće, viđenje, šta vam je falilo, šta nije falilo, dajte prijedlog, promijenite ovo, napravite ono i bit ćemo gotovi u uru i po vremena, ne u tri ili četiri. Eto, to je smisao mog prijedloga.
Hvala. Kolega Šime Fio.
Hvala. Hvala i vijećniku Rosu. Ja sam stavio ovdje nekakvih 9 točaka, pod točkom 5 sam stavio sistem dnevnog reda za buduće tematske sjednice s temom turizma. Isto kao što ste vi predložili, znači izvršenje točaka sa prethodne sjednice od strane grada, znači to izvršenje bi trebao neko iz grada objasniti šta je napravljeno, šta nije i zašto nije. Pod dva prijedlozi, ovi što ste vi isto stavili, sam stavio i ja, znači prijedlozi ugostitelja, Sunčanog Hvara, policije i raznih gradskih udruga, kao ovaj, da bi mi mogli imati nekakve točke. Pod tri sam stavio raspravu, jer je logično da prije nekakvih zaključaka mi prvo raspravimo o tome i onda se može izvaditi nekakvi zaključici. S obzirom da je ovo jako dobro definirano, ja kao predsjednik odbora se slažem da ja mogu prodiskutirati kao nekakav suport ovim točkama, ali kao što ste vi rekli, mi smatram da odbor, kao ni turistička zajednica, koja po meni ima puno više informacija nego ja kao predsjednik odbora, nisu oni koji bi trebali definirati tijek sjednice, nego dati prijedlog. Tako da sam ja tu svakako za prijedlog, ali mislim da u gradske službe bi trebale ovo na ovaj način obraditi. Pa eto, ja ne znam da li da napravimo pauzu, pa da...
Sad ćemo samo da čujemo kolegicu Nadu Jelićić, pa će biti stanka. Evo, izvolite, poštovana Mišić.
Hvala, ja bih predložila nešto, jednu metodologiju, recimo kojom se mi služimo kad preispitujemo procjenu kvalitete rada osnovne škole Hvar. Danas uz digitalnu tehnologiju je to vrlo jednostavno. Postoji Google Forms, jedan obrazac, dakle nisam uvod rekla, mene zanima glas ugostitelja, iznajmljivača, turističkih vodiča, svih onih koji su izravno uključeni u turističku sezonu na bilo koji način, u njihovu realizaciju, da su ti subjekti tu prisutni. Dakle, napravi se jedan obrazac, odnosno formulira 5, 6, 7, 10 pitanja, ne predugo, jer normalno sve što je predugo je zamorno. I jednim klikom imate i grafički prikaz te odgovora na pitanja, dakle i uz prijedloge i sugestije koje se kasnije pročitaju i kategoriziraju u 3-4 kategorije i imate u biti jednu kompletniju sliku svega što se događa njima, a posredno i nama. Jel? Dakle, da vidimo njihovo zadovoljstvo, njihove potrebe, da uopće vidimo način na koji oni razmišljaju o turizmu, o turističkoj sezoni, jesu zadovoljni, što im treba, što im nedostaje, što očekuju od grada i tako dalje. Da bi onda temeljem toga mi mogli donijeti neke zaključke. Jer na koncu konca mi sjedimo tu kao predstavnici građana, a jeli, među njima ima veliki dio onih koji su u turističkoj sezoni. Dakle, da se nekako na neki način konkretnije čuje njihov glas. Vrlo je metodologija jednostavna i onda se taj link objavi na stranici grada, njemu se pristupa, anketa je anonimna, tako da ne ostavlja trag, a dobijemo podatke, možda će ljudi u nekoj anonimnosti biti i malo hrabriji i reći neke stvari koje možda ne bi pod imenom i prezimenom. Hvala.
Evo replika, kolega Joško Rosso.
Ja se slažem, kolegice Jeličić, sa tom anketom, to je jedan pokazatelj, ali to je u principu duhu ovoga što govorimo, da pošalju malo prije materijale da bi mi imali u principu vremena za promišljanje i raspraviti o svemu tome. Ne, u redu je skroz, ali to je, u suglasju je.
Evo kolega Fijao će pročitati svoj prijedlog.
Prije nego što idemo na pauzu, ja bih samo pročitao ove nekakve tačke, pa ako neko ima možda nadopuniti ili promijeniti. Znači, na prve dvije sam stavio one koje nisu realizirane prošle godine. To su planiranje s fontikom rješenja problema parkinga u pritgradskim naseljama, kao i povezanost istih, zato što imamo određene uvale koje još nisu asfaltirane. Pod dva su ove punionice za električna vozila. Sad ne znam da li po točku 3 staviti one što smo rekli oko otvorenja, možemo i to staviti, ovo pub crawl i problem sa ovim radnjama koji su, da, to je neizvršeno, pa ćemo to dati. Pod točku 4 bi onda bio, smatram da je to nismo raspravljali, a evo ja stavljam na točku, a to je plan elektrifikacije i vode za paklene otoke, s obzirom da smatram da su pakleni otoci je od jako velike važnosti za turizam grada Hvara, s obzirom da se veći dio turista po danu se prebaci brodovima na Baklene otoke, kao i informacijske table, zato što kad dođemo i Jerolim i Stipanska i Ždrilca i Palmižana nemaju, odnosno ljudi obično sami rade nekakve table, pa eto pozivam ili stavljam na prijedlog pa se može o tome raspraviti, da se stave nekakve informacijske table da ljudi koji dođu znaju da dolaze na te destinacije. Mi ko Hvarani to znamo, ali turista kad prebaci, ne znam možda gdje točno, gdje su Mlini, gdje su Ždrilca, tako da mislim... Pod četiri, ono što je direktorica TZ-a stavila, mislim da je jako dobra i bitna stvar, to su otočke iskaznice za sve katamaranske linije, to sam stavio. Pod šest bi bilo ovaj sistem dnevnog reda koji sam sad nabrojao na način kako s eventualno ovom dopunom što je vijećnica Jeličić dodala. Točka sedam bi bilo zimsko razdoblje koje mi se jako sviđalo od vijećnika Bilandžića, znači da se smisli jedan sistem poticaja, a kako je vijećnik Rosso rekao, znači batina i mrkva, znači način da se traži od ugostitelja određeni angažman, ali da imamo i nekakve kontrole istog, kao i osvjetljenje za advent. Znači da se to uvede, ako je moguće, u odluku o komunalnom ledu, da ljudi koji su to prvoj zoni uz rivu, da imaju obavezu kićenja. Ja bih tu nadodao još jednu stvar koju znam da nije običaj, ali ja kad sam radio u Italiji je bila obaveza da se ugostiteljski objekti koji zatvaraju, da obavijeste turističku zajednicu o razdoblju zatvaranja. Ja dok sam vodio hotel sam uvijek to bio obavijestio, znači zatvoramo tad, a predviđamo otvaranje na taj datum, tako da turistička zajednica ima te informacije, a ne da je ona mora okolo zvat i raspitivati se, znači da jednostavno se uvede ta obaveza obavijesti. Po točku 8 imamo onaj sinergija privatnog redarstva i gradskih redara, odnosno ove gradske kontrole, tako da jednostavno taj sistem možemo razviti. Pod točkom 9 bi definitivno ovo što smo razgovarali o smeću određene tačke, pa ćemo to u pauzi možda raspraviti. I pod 10 možda da stavimo ovaj dio što se tiče ustanova u kulturi, koje bi volio da ima već nekakav plan. Znam da je gradonačelnik rekao da sve određene stvari su se stavile, ali da definitivno se stavi naglasak na tu tvrđavu sa nekakvim događanjima koje bi se kroz iduću sezonu mogle obaviti. Mislim da to vjerojatno već i radite u tom smjeru. Eto, to su nekakvi moji prijedlozi.
Ajde, određujem stanku 10 minuta. Evo, nastavljamo sjednicu. Izvolite, kolega Šime Fio.
Hvala. Znači, ja predlažem da na temelju ovih točaka koje smo doveli imamo jedan radni sastanak između direktorice turističke zajednice, gradonačelnika i mene kao predstavnika odbora za turizam, da izvadimo zaključke koje bi onda bile prihvaćene na prvoj radnoj sjednici u siječnju iduće godine.
Predloženo je tako.
Da.
Eto, čuli ste prijedlog. Dajem na glasanje, tko je za? Evo, 8 vijećnika za, prijedlog je usvojen. I najavljam, iduću radnu sjednicu će biti u četvrtak, ovo istoj vijećnici, 14.12. u 8.30. Doviđenja.